สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Is It Alright Podcast รายการที่จะนำกฎหมายมาเล่าเมาเรื่องสิทธิ์และชวนท่านผู้ฟังตั้งคำถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องไหมหรือเรากำลังถูกละเมิดอยู่หรือเปล่าที่ LHR Podcast โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ This is Alright Podcast โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะยังอยู่กับนี้นะคะวนิดาอาทิตยพงศ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลประจำศูนย์ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงตอนที่6แล้วนะคะหลายท่านคงทราบกันดีว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ภายใต้สภาวะฉุกเฉินหลังจากที่มีประกาศใช้ไปตั้งแต่เมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาชวนคุยกันเรื่องพรกฉุกเฉินที่เพิ่งประกาศนี่แหละค่ะว่าพรกฉุกเฉินคืออะไรและการประกาศใช้ครั้งนี้จะมีผลยังไงและมีนัยยะสำคัญยังไงบ้างค่ะรวมถึงข้อสังเกตทางกฎหมายที่มีต่อการประกาศพรบฉุกเฉินเพื่อจัดการกับภาวะโรคระบาดโควิด-19 ในครั้งนี้นะคะจากนักกฎหมายแล้วก็ประสบการณ์จากทนายแอนภาวินีชุมศรีทนายความประจำศูนย์ทนายค่ะที่ผ่านการประกาศใช้พรกฉุกเฉินมาทั้งของกรณี3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ในปี53ที่ผ่านมาค่ะก่อนอื่นเราไปรู้จักกันก่อนค่ะว่าพรกฉุกเฉินที่ประกาศใช้ตอนนี้นั้นต่างกับพรบยังไงและก็ต่างกับกฎหมายทั่วไปยังไงและมันจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนค่ะเดี๋ยวเรามาฟังทนายแอนอธิบายให้เราฟังกันดีกว่าค่ะ
กฎหมายพระราชบัญญัติเนี่ยจะออกโดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติต่างของตัวพรบก็คือว่าตัวพรบเนี่ยมันก็จะมีผลบังคับใช้ของมันไปเรื่อยๆของมันไปแต่ว่าพรกเนี่ยก็คือที่มาไม่เหมือนกันแต่เมื่อมันผ่านมาแล้วทุกอย่างเหมือนกันเลยแบบนี้แค่นั้นเองค่ะคือไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆเพิ่งมีผลบังคับใช้ไม่ใช่แต่ว่ามันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีการประกาศใช้แล้วก็ยกเลิกเป็นวาระไปตามเหตุแบบนั้นพี่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อมันมีความขัดแย้งทางการเมืองในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอะไรเงี้ยในยุคปี53ก็มีการประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ยให้มีผลบังคับใช้ในกรณีที่มันมีภัยกระทบต่อความสงบเรียบร้อยอะไรแบบนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็สามารถที่จะประกาศหยิบกฎหมายเนี่ยมาประกาศให้มีผลบังคับใช้ได้แต่พอมันที่สุดไปแล้วก็ต้องยกเลิกไปแบบนั้น
ซึ่งแต่ละครั้งมันมีระยะเวลาของมันไหมคะอย่างครั้งนี้มันได้กำหนดระยะเวลาไหมคะพี่แอน
ครั้งนี้ก็กำหนดระยะเวลาเหมือนกันใช่ก็คือแต่ละครั้งเนี่ยประกาศได้ไม่เกิน3เดือนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าภัยนั้นยังอยู่ก็สามารถขอขยายระยะเวลาได้อย่างกรณีของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะคะก็คือว่ามันมีการประกาศมาตั้งแต่ปี48จนถึงปัจจุบันเนี้ยคือต่อทุก3เดือนมันมีการต่อทุก3เดือนนะในความเป็นจริงคือกฎหมายให้ประกาศได้ไม่เกิน3เดือนแต่ขยายได้ทีนี้มันไม่ได้จำกัดอีกว่าขยายได้กี่ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เลยมีการต่อมาทุก3เดือนจนตอนนี้เป็นเวลา10กว่าปีแล้วแบบนี้มันก็อันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีคือมันไม่ตรงกับสถานการณ์เนาะเพราะมันไม่ฉุกเฉินมันไม่เรียกว่ากฎหมายฉุกเฉินแล้วอันนี้ส่วนของล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีประกาศเนี่ยก็คืออยู่ในระยะเวลา3เดือนถูกมั้ยคะก็อันนี้ก็ถือว่าประกาศได้อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องทุกครั้งที่มีการประกาศเนี่ยก็คือต้องมีระยะเวลาที่ชัดเจนค่ะว่ามีผลตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร
่ทีนี้เรามาดูเนื้อหาประกาศพรกฉุกเฉินที่เพิ่งประกาศไปล่าสุดกันดีกว่าค่ะว่าเนื้อหาเป็นยังไงประกาศออกมาแล้วเราเห็นมาตรการที่ชัดเจนขึ้นหรือเปล่าแล้วเราจะมีข้อสังเกตในยังไงได้บ้างเดี๋ยวเรามาชวนคุยกับพี่เมย์นักกฎหมายสิทธิมนุษยชนกันค่ะ
เมย์ค่ะผลสุขเจริญค่ะเป็นนักกฎหมายที่สนใจประเด็นสิทธิมนุษยชนแล้วก็ติดตามทำงานมาเรื่อยๆค่ะ
ค่ะพี่เมย์เห็นจากที่เขาประกาศพรกฉุกเฉินแล้วก็เพิ่งประกาศใช้ในวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาค่ะอันนี้พี่มีข้อสังเกตหรือว่ามีอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องพรกล่าสุดบ้างไหมคะ
ค่ะคือเรื่องพรกฉุกเฉินซึ่งประกาศมาล่าสุดนะคะจริงๆมีข้อสังเกต ใน4ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการประกาศนะคะประเด็นที่2จะเป็นเรื่องมาตรการที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ออกตามประกาศนะคะแล้วก็ประเด็นที่3จะเป็นเรื่องของบทลงโทษนะคะตามข้อกำหนดแล้วก็ประเด็นที่4จะเป็นเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะสำหรับประเด็นแรกในเรื่องของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะอันนี้ต้องอธิบายก่อนว่าจริงๆแล้วตัวพรก.ฉุกเฉินเนี่ยตัวกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนจะบังคับใช้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะต้องมีการประกาศเป็นข่าวๆไปเขาเลยเรียกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีการประกาศใช้อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนกันอันนั้นก็จะประกาศเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงนะคะแต่ว่าที่ประกาศมาเมื่อวันที่25มีนาเนี่ยเราจะมีผลบังคับใช้ก็คือ26มีนาถึง30เมษาเนี่ยก็คือเป็นการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินนะคะซึ่งไม่ใช่กรณีร้ายแรงนะคะเพราะมันจะมี2กรณีอันนี้เป็นกรณีฉุกเฉินแต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงแล้วก็เป็นการประกาศใช้ทั่วราชอาณาจักรนะคะข้อสังเกตของเราก็คือว่าการประกาศครั้งนี้มันเป็นการประกาศที่คือที่ผ่านมาเนี่ยมันจะใช้กับกรณีเรื่องความมั่นคงเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบมาตลอดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มีการประกาศใช้เกี่ยวกับโรคระบาดนะคะแล้วก็ถ้าไปดูข้อกำหนดนี้ก็จะยาวมากนะคะข้อสังเกตของเราก็คือไม่ว่าจะเป็นการประกาศเกี่ยวกับโรคระบาดหรือว่าการใช้กรณีเกี่ยวกับความมั่นคงก็ตามเนี่ยพอเราบอกว่ามันเป็นพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยชุดกฎหมายความมั่นคงนะคะพวกกฎอัยการศึกพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.ความมั่นคงเนี่ยมันมีมาตรการที่มีลักษณะเป็นการจำกัดเสรีภาพประชาชนอย่างรุนแรงนะคะอย่างตัวพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยมันก็จำกัดทั้งเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพสื่อการเดินทางหรือแม้กระทั่งเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนะคะซึ่งบทบัญญัติพวกนี้มันจำเป็นที่จะต้องใช้อย่างเท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก็ให้ได้สัดส่วนกับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆนะคะซึ่งในกรณีนี้ก็คือโรคระบาดเท่านั้นนะคะก็มีข้อสังเกตไว้ว่าความจำเป็นเนี่ยมันมีความจำเป็นจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะลองมาไล่ดูว่ามาตรการต่างๆเนี่ยมันมีกฎหมายที่เอื้ออยู่แล้วไหมอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ประเด็นแรกในส่วนของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็จริงๆมีอีกพอยต์เล็กๆก็คือเรื่องในเรื่องของการประกาศก็คืออย่างที่บอกว่ามันมีการประกาศพอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงอยู่แล้วที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วพอมีประกาศฉบับเนี้ยตอนทับขึ้นมาอีกทีหนึ่งทั่วประเทศเท่ากับว่าในพื้นที่3จังหวัดตอนเนี้ยมีประกาศใช้ร่วมกัน2ฉบับซึ่งมันก็ต้องบอกว่าไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันในลักษณะนี้แล้วก็เลย
ซ้อนฉุกเฉินใช่ไหม
ฉุกเฉินซ้อนฉุกเฉินแต่ว่าคำถามก็คือว่าก็มีคำถามเหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยมันกฎหมายฉบับเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นฉุกเฉินอ่ะมันต้องใช้ในระยะเวลาจำกัดแต่ว่าพอในภาคใต้เนี่ยมันมีการประกาศมาตั้งแต่ปี48แล้วก็ขยายระยะเวลามาตลอดเนี่ยมันจริงๆที่ภาคใต้เรื่องที่ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นเรื่องฉุกเฉินจริงหรือเปล่ามันใช้มาตรการที่เหมาะสมกันหรือเปล่าอะไรก็เป็นเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าในฐานะกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแล้วมันยิ่งมาใช้สอนทับกันอีกในสองกรณีเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือประเด็นแรกที่ตั้งข้อสังเกตไว้นะคะประเด็นที่2ในเรื่องของข้อกำหนดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวพ.ร.ก.เนี่ยพอมีการประกาศมีกฎหมายใช่ไหมคะมีการประกาศใช้ในพื้นที่ต่างๆแล้วมันก็จะต้องมีการกำหนดเป็นข้อกำหนดออกมาว่าในการประกาศคราวนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยจะใช้มาตรการอะไรบ้างซึ่งตัวมาตรการที่ก็คือตัวกฎหมายที่กำหนดให้อำนาจไว้เนี่ยมันจะอยู่ในมาตรา9นะคะในกรณีนี้แล้วก็รัฐก็เราต้องดูข้อกำหนดอีกทีนึงว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้ใช้อำนาจเนี่ยประกาศมาตรการอะไรออกมาบ้างนะคะซึ่ง อย่างตัวในข้อกำหนดฉบับนี้นะคะที่ออกมาเนี่ย7หน้ายาวมากนะคะไม่เคยเจอข้อกำหนดที่ยาวขนาดนี้มาก่อน7หน้า16ข้อเนี่ยมีมาตรการที่มีลักษณะที่มีโทษนะคะมี6ข้อด้วยกันก็คือการเรื่องการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงนะคะเรื่องการปิดสถานที่เรื่องการปิด ช่องทางการเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะเรื่องกักตุนสินค้าเรื่องห้ามชุมนุมเรื่องการเสนอข่าวมี6ข้อด้วยกันซึ่งกำหนดโทษไว้ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็คือมีโทษไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะคะเรามีข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรการตามข้อกำหนดเนี่ยมีอยู่7ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือเรื่องแรกเนี่ยเรื่องการห้ามเข้าแล้วก็เรื่องการปิดพื้นที่เสี่ยงนะคะตามข้อกำหนดเนี่ยมีข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรการเนี่ยกำหนดให้ตัวผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในต่างจังหวัดเนี่ยใช้อำนาจในการประกาศปิดพื้นที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงว่าจะทำให้เกิดการติดต่อของโรคขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆตัวอำนาจฉบับนี้เนี่ยตัวผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจอยู่แล้วนะคะตามพ.ร.บ.โรคติดต่อแล้วก็เราก็เห็นว่าผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่าบุรีรัมย์หรืออุทัยธานีเองเนี่ยก็ใช้อำนาจในการที่ประกาศตามกฎหมายฉบับเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนมีประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกนะคะเพียงแต่ว่าโอเคในพื้นที่อื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการประกาศแต่ว่าก็มีข้อสังเกตว่าจริงๆท่านนายกเนี่ยก็สามารถใช้พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยในการที่จะกำกับการทำหน้าที่ของผู้ว่าต่างๆตรงนี้ได้ด้วยอยู่แล้วนะคะก็การที่กำหนดเรื่องนี้ไว้ในพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกทีนึงเนี่ยก็อาจจะเป็นการคือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดไว้ด้วยซ้ำเพราะมันมีอำนาจนี้อยู่แล้วคือไม่ใช้พ.ร.ก.ก็สามารถใช้มาตรการนี้ได้นะคะแล้วก็
ถ้าเรามองว่าไอ้พ.ร.ก.มีเพื่อให้แบบคอนเฟิร์มว่าผู้ว่าสามารถใช้มาตรการนี้ได้อย่างนี้มันจะช่วยไหมคะพี่เมย
์ก็ผู้ว่าก็มีอำนาจอยู่แล้วค่ะมันไม่ต้องอาศัยความคอนเฟิร์มอะไรอีกนะคะเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีเรื่องปัญหาการประสานงานหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีข้อสังเกตว่าปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของทางกฎหมายว่าไม่มีอำนาจเท่านั้นเองค่ะประเด็นต่อมานะคะเป็นเรื่องมาตรการการปิดช่องทางการเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะซึ่งณตอนนี้ต้องเรียกว่าสำหรับคนต่างชาติเนี่ยก็คือมีการปิดประเทศสำหรับคนต่างชาติไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักรอีกนะคะยกเว้นแต่บุคคลบางประเภทก็คือมีคนที่มาขนส่งสินค้านะคะเราก็ยังขนส่งสินค้าได้แล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ทูตต่างๆนะคะแต่ว่าอันประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในมาตรการนี้ก็คือว่ากรณีของบุคคลสัญชาติไทยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบุคคลสัญชาติไทยเนี่ยตามกฎตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขใดๆที่ห้ามคนชาติไทยเนี่ยเข้ามาในราชอาณาจักรได้นะคะไม่ว่ายังไงก็ตามคนไทยเนี่ยก็สามารถกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้แต่ว่ามีปัญหาในการกำหนดมาตรการตรงนี้นะคะก็คือว่าตัวมาตรการตรงนี้นะคะกำหนดให้คนไทยเนี่ยที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเนี่ยจะต้องมีเอกสารไปรับรองจากสถานทูตหรือว่ามีเอกสารการไปรับรองจากแพทย์นะคะหรือว่าที่เรียกว่า Fit to Fly Certificate เนี่ยแต่ว่าปัญหาก็คือว่าไอ้ตัวเอกสารตัวเนี้ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเอกสารที่ยืนยันว่าคนที่มีใบเนี่ยไม่ได้ติดเชื้อโควิดนะคะก็เป็นเอกสารแค่ยืนยันเฉยๆว่าร่างกายแข็งแรงแต่ว่าส่วนจะติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยจริงๆก็เราก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็ไปรับรองแพทย์ในต่างประเทศเนี่ยก็จริงๆมีอุปสรรคในการที่จะเข้าไปพบแพทย์โดยที่คนนั้นๆเนี่ยไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะที่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะแพทย์ก็ยิ่งจะไม่มีเวลาแล้วก็การที่คนต้องไปรอไปขอไปรับรองแพทย์เนี่ยก็จะสุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเราก็เห็นว่ามาตรการตรงนี้มันเป็นการเพิ่มอุปสรรคนะคะและเป็นภาระเป็นสมควรกับคนชาติที่จะเดินกลับเข้ามาในประเทศไทยนะคะเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยก็จริงๆอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำที่สร้างมาตรการที่เป็นภาระระดับนี้นะคะอันเป็นประเด็นที่สองในเรื่องของข้อกำหนดนะคะประเด็นถัดมานะคะเป็นเรื่องการมาตรการกักตุนสินค้านะคะตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าตัวข้อกำหนดนะคะซึ่งอาศัยตามอำนาจตามมาตรา9พ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยในมาตรา9พ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจ นายกรัฐมนตรีในการที่จะออกคำสั่งออกข้อกำหนดในการห้ามกักตุนสินค้านะคะอันนี้เป็นปัญหาว่ามากำหนดไว้ในข้อกำหนดลักษณะนี้โดยที่กฎหมายแม่เนี่ยไม่ได้ให้อำนาจไว้ก็อาจจะไม่ชอบนะคะแต่ว่าก็อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวมาตรการเนี้ยมันสามารถกระทำได้โดยตัวกฎหมายอื่นๆนะคะตัวพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการตัวพ.ร.บ.การสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วนะคะหน่วยงานราชการก็สามารถควบคุมราคาหรือป้องกันการกักตุนได้อยู่แล้วก็ควรจะไปใช้อำนาจตรงนั้นมากกว่านะคะแต่ว่าการมากำหนดแบบเนี้ยโดยที่กฎหมายไม่ให้อำนาจไว้แล้วมีบทลงโทษในตอนท้ายด้วยเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเรื่องความชอบด้วยกฎหมายค่ะ
แต่คืออันนี้มันจะปฏิบัติได้ไหมคะเหมือนมันไม่มีอำนาจให้แต่ว่ามันออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
จริงๆอย่างที่บอกว่ามันมีตัวกฎหมายอื่นๆนะคะเรื่องรับรองอยู่แล้ว ก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายนั้นได้อยู่แล้วค่ะตัวมาตรการนะคะเพียงแต่ว่าสมมติว่าคดีมีคดีไปศาลแล้วจะต้องลงโทษแล้วมันมีการฟ้องคู่กันทั้งพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั้งพ.ร.บ.อื่นเนี่ยตรงเนี้ยตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินในความเห็นของเราก็คือว่าไม่สามารถลงโทษได้นะคะเพราะว่าตัวข้อกำหนดเนี่ยมันออกมาโดยไม่มีฐานอำนาจรองรับอะค่
ะ
สะท้อนในส่วนมาตรการนี้นะคะประเด็นถัดมาของข้อกำหนดนะคะประเด็นที่4เป็นเรื่องของมาตรการการห้ามชุมนุมหรือว่าการจัดกิจกรรมนะคะคือถ้าเราดูตัวโรคติดต่อเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราไปใกล้ชิดสนิทสนมหรือว่าสัมผัสกับบุคคลอื่นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะติดได้ติดเชื้อโรคได้นะคะการห้ามชุมนุมนี่ก็อาจจะเป็นเหตุเป็นผลอยู่แต่ว่าก็มีข้อสังเกตบางถ้อยคำในตัวข้อกำหนดนี้นะคะว่าอาจจะมีปัญหาเหมือนกันอย่างเช่นการทำกิจกรรมคือคำว่าการทำกิจกรรมเนี่ยมันจะกว้างกว่าการชุมนุมใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเป็นหน่วยงานรัฐไปเข้าแถวต่อใบอนุญาตที่ตม.เนี่ยก็เป็นการทำกิจกรรมแบบหนึ่งนะคะซึ่งมันก็เป็นการรวมผลแต่ว่าตรงเนี้ยก็คือห้ามไว้นะคะแล้วก็แต่ว่ามีข้อสังเกตว่าคือในข้อ14ของข้อกำหนดเดียวกันเนี่ยกำหนดคำแนะนำไว้นะคะว่ากิจกรรมใดที่สามารถทำได้คืออย่างเช่นกิจกรรมตามประเพณีนะคะเช่นไหว้บรรพบุรุษแต่งงานบำเพ็ญกุศลพิธีศพหรือว่ากิจกรรมที่ทางราชการจัดขึ้นนะคะก็ยังจัดได้ตามความเหมาะสมปัญหาก็คือว่าในข้อกำหนดข้อ5เนี่ยมีการกำหนดห้ามชุมนุมห้ามทำกิจกรรมไว้แต่ในข้อกำหนดข้อ14เนี่ยกำหนดในลักษณะเป็นคำแนะนำนะคะบทคือถ้าความการบังคับของบทบัญญัติมันจะไม่เท่ากันแต่ว่าก็จะเป็นปัญหาว่าตกลงแล้วยังไงนะคะในการบังคับใช้แล้วก็อีกอัน
ห้ามชุมนุมแต่ทำกิจกรรมได้อย่างงี้ใช่มั้ยมันขัดกันเองใช่มั
้ยไม่ค่ะห้ามชุมนุมอ่ะห้ามอยู่แล้วแล้วก็ห้ามทำกิจกรรมด้วยแต่ว่ามันมีข้อ14ซึ่งยกเว้นการทำกิจกรรมบางอย่างไว้แต่ว่าก็คือมันไม่ได้เขียนสมมติว่าถ้ามาเขียนยกเว้นในข้อเดียวกันเลยว่ายกเว้นการทำกิจกรรมดังต่อไปนี้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าไปเขียนไว้ท้ายข้อกำหนดเป็นอีกข้อหนึ่งว่าเป็นคำแนะนำว่าทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลักษณะการเขียนของข้อกำหนดเนี้ยมันมีปัญหาที่เขียนผสมกันระหว่างข้อห้ามกับข้อควรปฏิบัติกับคำแนะนำอะไรเงี้ยก็จะสร้างความสับสนอยู่พอสมควรสำหรับผู้ปฏิบัตินะคะ
ค
่
ะ
ค่ะอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของชุมนุมก็คือว่ามันมีการกระทำที่เป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยอันนี้เป็นข้อสังเกตว่ามันอาจจะเป็นการกำหนดที่เกินกว่าตัวคือตัวพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยให้อำนาจไว้แต่ว่ามันเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับการป้องกันการโรคระบาดป้องกันโรคระบาดหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามเป็นข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วคลอสนี้เนี่ยข้อความเนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันการโรคระบาดก็ได้นะคะเป็นข้อสังเกตว่าควรจะต้องใช้ระมัดระวังอย่างยิ่งนะคะในส่วนนี
้
ค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะในเรื่องของข้อกำหนดเนี่ยข้อ5ในมาตรการที่5นะคะเรื่อง แต่ว่าอยู่ในข้อ6ก็คือเรื่องการนำเสนอข่าวนะคะห้ามเสนอข่าวหรือเผยแพร่สื่อต่างๆนะคะซึ่งมีข้อความเกี่ยวกับไวรัสโควิดอันไม่เป็นความจริงและทำให้ประชาชนหวาดกลัวนะคะหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่พบเนี่ยเขาก็กำหนดมาตรการว่าให้เจ้าหน้าที่เตือนหรือว่าระงับเพ่งกันหรือว่าสั่งให้แก้ไขข่าวนั้นนะคะยกเว้นแต่ว่ากรณีถ้ามันเป็นมีผลกระทบรุนแรงเนี่ยให้ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะคำถามก็คือว่าประเด็นแรกในเรื่องเสนอข่าวนะคะคือการเสนอข่าวเนี่ยมีปัญหามาตลอดในช่วง2เดือนเนาะคือเรื่องการสื่อสารทั้งฝั่งภาครัฐภาคประชาชนเนี่ยมันมีความไม่ชัดเจนหลายอย่างนะคะแม้กระทั่งภาครัฐเองในวันเดียวกันเนี่ยก็มีการสื่อสารที่กลับไปกลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าการดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่ามีการดำเนินคดีหรือว่ามีการชี้แจงว่าอาจจะมีการดำเนินคดีเนี่ยเฉพาะกับฝั่งประชาชนนะคะแล้วก็มีลักษณะที่เป็นการควบคุมการให้ข่าวสารนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าจริงๆเอาการให้ข้อมูลการที่โรคระบาดมันเป็นโรคใหม่คนจะได้มีความเข้าใจแล้วก็เท่าทันสถานการณ์แล้วก็ปฏิบัติตัวถูกเนี่ยการให้ข้อมูลข่าวสารการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันยิ่งสำคัญแต่ว่ารัฐก็เลือกใช้มาตรการในลักษณะดังกล่าวเพื่อควบคุมข่าวสารนะคะแล้วก็อันเนี้ยจะทำให้เป็นปัญหาเพราะว่ามันจะทำให้คนบางกลุ่มหรือว่าบางคนเนี่ยเขากลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะนำเสนอเหตุการณ์ว่าเราประสบการณ์ที่เขาเจอแล้วมันก็อาจจะทำให้แก้ไขปัญหาต่างๆได้ไม่ทันท่วงทีเรายกตัวอย่างเนี่ยเช่นกรณีของคุณแมทธิวเนี่ยคุณแมทธิวออกมาโพสต์แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ชี้แจงว่าถ้าไม่เป็นความจริงนะไม่ติดโรคเนี่ยก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้แต่ว่าการออกมาโพสต์ของคุณแมทธิวเนี่ยเนื่องจากเป็นดาราเขาก็ตั้งความรับรู้ในวงกว้างใช่ไหมคะคนที่ไปสนามมวยเนี่ยก็สามารถไปตรวจแล้วเราก็พบว่าสนามมวยกลายเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งแค่เชื้อไปได้ไกลมากทั่วประเทศอะไรเงี้ยค่ะคืออย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มันทำให้คนเราเท่าทันกับสถานการณ์แล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีมาตรการซึ่งออกมาควบคุมข่าวสารก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลและเป็นข้อสังเกตไว้ว่ามันไม่ควรมีข้อกำหนดในลักษณะนี้เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะถ้อยคำเรื่องที่บอกว่าไม่เป็นความจริงหรือมีผลกระทบรุนแรงเนี่ยคือท้ายที่สุดเนี่ยคนที่จะตีความและบังคับใช้ก่อนก็คือเจ้าหน้าที่แล้วเราก็เห็นตัวอย่างของการใช้กฎหมายทั้งกรณีของคุณแมทธิวหรือของกรณีของคุณแต่ไหนนะคะซึ่งเดินทางกลับมาจากสเปนแล้วเขาไม่เห็นมาตรการการคัดกรองที่สุวรรณภูมิเขาก็เลยโพสต์เรื่องนี้เราให้ฟังนะคะแล้วก็นำมาสู่การจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้กฎหมายที่ผ่านมาว่ามีปัญหาและยิ่งมีการมีข้อกำหนดในพ.ร.ก.แบบนี้อีกเนี่ยก็จะทำให้เกิดการควบคุมข่าวสารมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะมีคดีติดตามมานะคะโอเคค่ะ
มันทำให้เกิดบรรยากาศของแบบความหวาดกลัวด้วยไหมคะแทนที่คนมันจะกล้าพูดถึงปัญหามันทำใหมันจะมีผลในเชิงอย่างนี้ด้วยไหมคะ
ก็มันหนึ่งอาจจะมีผลของคนที่กลัวไม่พูดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันดับที่สองก็คือคนไม่ได้รู้สึกกลัวแล้วอ่ะคนทนไม่ไหวอะไรเงี้ยก็พูดก็โพสต์แล้วสุดท้ายนำมาสู่ซึ่งการดำเนินคดีซึ่งมันไม่เป็นผลดีกับใครเลยอะค่ะในเรื่องของการดำเนินคดีนะคะทั้งกับตัวรัฐเองหรือในแง่ของการควบคุมโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะประเด็นถัดมานะคะประเด็นในเรื่องของมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่กำหนดในกรณีที่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองตามพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งคนรับผิดชอบในกรุงเทพเนี่ยจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงซึ่งก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั่นเองนะคะซึ่งได้รับการแต่งตั้งไว้เนี่ย คำถามของเราก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบกิจการภายในของพลเรือนเป็นหลักกิจการภายในประเทศอะไรเงี้ยจริงๆแล้วทหารเนี่ยมีหน้าที่ในการปกป้องประเทศมากกว่าก็คืออยู่รอบๆนะคะแต่ว่ากรณีเนี้ยให้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเข้ามาช่วยดำเนินการเลยก็อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราเห็นว่าตำรวจเนี่ยควรจะทำหน้าที่เป็นหลักแล้วถ้ากำลังไม่พอเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงานก็จะเป็นการเหมาะสมมากกว่าค่ะมากกว่าที่ตั้งหัวหน้าให้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ให้ดูแลพื้นที่75-76จังหวัดรอบนอกเลยนะคะอีกอันนึงสำหรับเรื่องมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยนะคะในข้อกำหนดเนี่ยมีการเขียนไว้ว่าถ้าหากพบเห็นการกระทำที่มันสุ่มเสี่ยงเนี่ยก็สามารถดำเนินกฎหมายดำเนินคดีได้ทันทีนะคะอยากจะยกตัวอย่างของกรณีของคุณดนัยที่พูดเมื่อสักครู่นะคะว่าเขาเป็นศิลปินที่กลับมาจากสเปนแล้วก็ถูกจับกุมตัวนะคะแต่ว่าคำประเด็นก็คือในเนี่ยกลับมาแล้วก็อยู่ระหว่างการกักตัว14วันนะคะที่รัฐประชาสัมพันธ์มากมายว่าให้ทุกคนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยต้องกักตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็กลับเลือกใช้มาตรการที่เข้าไปควบคุมตัวในระหว่างเวลาดังกล่าวนะคะซึ่งมันส่งผลอะไรส่งผลว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณในมีเชื้อโควิดอยู่หรือว่าเป็นทหารอยู่เนี่ยก็อาจจะซึ่งอาจจะไปติดของเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเจ้าหน้าที่หรือคนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณดนัยจากต่างจังหวัดมาที่กรุงเทพแล้วก็มาที่ปอทเจ้าหน้าที่ที่ปอทก็มีความเสี่ยงอีกทนายความที่ไปทำหน้าที่รวมก็มีความเสี่ยงอีกพอย้ายคุณดนัยไปไว้ในห้องขังที่สน.หรือว่าไปขังรอระหว่างการพิจารณาการฝากขังที่ศาลเนี่ยคนก็มีความเสี่ยงอีกเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมมันมีสายค่ะตั้งแต่จับกุมควบคุมตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาไปฝากขังที่ศาลเนี่ยคนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเลยซึ่งคนเหล่านี้มีความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเลยเพราะว่าเขายังคือคุณดนัยเขาไม่ได้หนีไปไหนแล้วเขาก็คดีไม่ใช่เป็นคดีความผิดร้ายแรงด้วยซ้ำจริงๆไม่ควรเป็นคดีแต่ว่าเป็นคดีแต่ว่าควรจะต้องดูระยะเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเรียกเขามาภายหลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นข้อสังเกตว่าการดำเนินการอย่างทันท่วงทีในช่วงเวลาเนี้ยที่แบบไม่รู้ใครติดเชื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นประโยชน์ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นห่วงทั้งตัวบุคคลทั่วไปแล้วก็ห่วงทางเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีความเสี่ยงหมดแล้วก็ประเด็นถัดมานะคะเป็นเรื่องของมาตรการการป้องกันโรคนะคะมาตรการป้องกันโรคเนี่ยจริงๆเป็นข้อกำหนดไว้หลายๆเป็นเหมือนคำแนะนำนะคะอย่างเช่นแนะนำว่าให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องทำความสะอาดให้เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานผู้ทำกิจกรรมเนี่ยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยจะต้องล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์ต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งจะต้องควบคุมจำนวนคนที่เข้ามาใช้บริการหรือทำอะไรก็ตามไม่ให้แออัดแล้วก็ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำซึ่งเป็นมาตรการที่ควรทำนะคะแต่ว่าข้อสังเกตของเราก็คือว่าในวรรค2ของตัวข้อกำหนดในเรื่องของการป้องกันโรคเนี่ยมีการกำหนดว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะเพิ่มแอปพลิเคชันแล้วก็มาตรการควบคุมตัวสังเกตมาตรการกักตัวเนี่ย14วันเนี่ยมาใช้กับบุคคลบางประเภทหรือบางคนได้ตามความจำเป็นซึ่งคำว่าเจ้าหน้าที่ในที่นี้นะคะก็อาจจะกว้างไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นใครบ้างนะคะเพราะว่าอาจจะเยอะเลยมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะคะแล้วก็บุคคลบางประเภทหรือบางคนเนี่ยเป็นใครบ้างบุคคลบางประเภทเนี่ยโอเคมีเขียนไว้นิดนึงในมาตรการพึงปฏิบัตินะคะก็คือผู้สูงอายุคนที่มีความเสี่ยงเรื่องโรคประจำตัวแล้วก็เด็กอายุไม่ถึง5ปีนะคะแต่ว่าบางคนนี่คือบางคนน่ะใครบางอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตและข้อกังวลว่าถ้อยคำแบบนี้มันอาจจะนำมา ช้อำนาจเกินเลยได้นะคะถ้าเขียนไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นข้อสังเกตสำหรับโอเคอันนี้ก็คือ7ข้อในเรื่องของข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อกำหนดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะประเด็นถัดมาในประเด็นที่3นะคะก็คือข้อสังเกตในเรื่องของบทกำหนดโทษนะคะมีข้อสังเกตว่าอย่างที่บอกเล่าไปว่ามาตรการเนี่ยมี6มาตรการที่กำหนดไว้เป็นความผิดนะคะแต่ว่ามาตรการบางอย่างอย่างเช่นกรณีห้ามกักตุนสินค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะว่าอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะแล้วก็รวมไปถึงในกรณีมาตรการอื่นๆอย่างเช่นมาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภทเนี่ยบอกตัวมาตรการบอกว่าพึงปฏิบัติผู้สูงอายุเด็กคนมีโรคเนี่ยพึงปฏิบัติพึงจะอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยยกเว้นแต่ว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นหรือว่าเจ้าหน้าที่อนุญาตตรงนี้ก็ตั้งความสับสนได้ว่าเอาแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตแล้วยังไงเพราะมันเป็นแค่มาตรการพึงปฏิบัติจริงๆไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ใช่ไหมนะคะประเด็นในเรื่องของพนักงานเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่นะคะประเด็นสุดท้ายเนี่ยมีข้อสังเกตถามว่าตัวคำสั่งอื่นๆที่มาประกอบกันนะคะกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือข้าราชการตำรวจข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอันนี้ซึ่งถ้าเราบอกว่าตำรวจทหารพลเรือนนี่ก็คงทุกหน่วยแล้วนะคะรวมหมดแต่ว่าก็มีประกาศนายกรัฐมนตรีประกาศออกมาคือที่บอกว่าที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการโอนอำนาจจากรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยมาให้นายกรัฐมนตรีด้วยกันทั้งหมดก็คือกฎหมาย40ฉบับนะคะซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย40ฉบับต่างๆเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าคนที่เข้ามาสัมพันธ์กับการใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับเนี้ยมันก็จะเยอะมากนะคะแล้วก็ในเชิงพื้นที่เนี่ยก็บังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรมีอำนาจที่ให้ใช้ที่ขยายไปมากเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยหลักการก็คือว่าพอมีอำนาจแล้วเนี่ยเราก็ต้องฐานหนึ่งก็คือคุณต้องมีความรับผิดด้วยถ้าคุณมีความรับผิดถ้าคุณมีอำนาจนะคะแต่ว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยปัญหาก็คือว่าตัวมาตรา16และมาตรา17เนี่ยได้กำหนดบทบัญญัติซึ่งมีลักษณะเป็นการจำกัดการตรวจสอบถ่วงดุลของฝั่งรัฐไว้นะคะมาตรา16เนี่ยกำหนดว่าตัวข้อกำหนดตัวประกาศตัวคำสั่งใดๆก็ตามเนี่ยซึ่งออกตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยไม่สามารถถูกไม่อยู่ในบังคับของก็คือเรียกง่ายๆว่าไม่สามารถฟ้องคดีที่ศาลปกครองได้นะคะไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะคะแล้วก็ซึ่งปัญหาก็คือว่ายกตัวอย่างตัวข้อกำหนดที่พูดมาเมื่อสักครู่นะคะสมมติว่าเราเห็นว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยปกติเนี่ยเราก็จะสามารถตรวจสอบได้โดยการไปฟ้องคดีที่ศาลปกครองนะคะกรณีก็จะฟ้องไม่ได้ที่ศาลปกครองเราก็ต้องไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมซึ่งก็จะมีอุปสรรคอื่นๆเพิ่มมากขึ้นกว่าฟ้องคดีที่ศาลปกครองนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องอำนาจในการเพิกถอนด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือในกรณีของมาตรา17เนี่ยกำหนดว่าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ต้องรับผิดทางแพ่งอาญาทางวินัยถ้าหากว่าปฏิบัติหน้าที่ระงับป้องกันการกระทำผิดกฎหมายนะคะหรือว่าหากกระทำไปโดยทุจริตไม่เลือกปฏิบัติไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือว่าไม่เกินกว่ากรณีจำเป็นแต่ว่าโอเคคนทั่วไปก็ยังไม่สามารถเรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ทำตามกฎหมายในขอบอำนาจเนี่ยเขาได้รับความคุ้มครองแล้วก็ไม่สามารถฟ้องร้องคดีที่ตัวเจ้าหน้าที่ได้แต่ว่าประชาชนเนี่ยก็ยังสามารถฟ้องหน่วยงานได้เพียงแต่ว่าเราก็จะมีอุปสรรคมีคนรับผิดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นปัญหาว่าเช็คแอนด์บาลานซ์ในกรณีของตัวอำนาจของเจ้าหน้าที่กับการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตรงเนี้ยในระหว่างการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยมันจะเสียไปนะคะก็มีข้อสังเกตว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยไม่ว่ามาตรการใดก็ตามหรือว่าค ให้อำนาจแบบไหนก็ตามเนี่ยมันจึงจำเป็นที่จะต้องใช้อย่างจำกัดเท่าที่จำเป็นแล้วก็พอสมควรแก่เหตุเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดนะคะเพื่อป้องกันโรคระบาดครั้งนี้ค่ะมีขายของนอกจากพ.ร.ก.ด้วยได้ไหมคะ
ค
่
ะได้
ถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดเราไปอ่านหรือว่าเราได้ฟังงานของอาจารย์ธงชัยที่พูดในงานปาฐกถาอาจารย์ป่วยตอนครั้งที่17เนี่ยนะคะอาจารย์ธงชัยพูดว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ภายใต้สภาวะยกเว้นแทบเป็นปกติและอยู่ภายใต้กฎหมายปกติแทบจะเป็นข้อยกเว้น อาจจะงงหน่อยๆแต่ว่าคือข้อสังเกตของอาจารย์ก็คือว่าเราใช้ยกเว้นกฎหมายซึ่งกรณีเนี้ยพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยก็เป็นการยกเว้นหลักการบางอย่างเราใช้กฎหมายพวกเนี้ยเป็นปกติกันเลยหรือเปล่าเออนะคะแล้วก็ควรแนะนำให้ไปอ่านดูแล้วเราก็จะเข้าใจเห็นถึงการใช้กฎหมายเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าในเมื่อณสถานการณ์ตอนนี้มันมีการประกาศมาแล้วเนี่ยแล้วเราต้องอยู่ภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยเราก็ทำได้ก็คือการตั้งข้อสังเกตนะคะแล้วก็ใครที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอมีอำนาจมากโอกาสที่จะสุ่มเสี่ยงการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนก็มากนะคะใครที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกนะคะก็สามารถแจ้งมาได้ที่เพจสุทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะ
ข้อสังเกตทางกฎหมายต่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคระบาดในครั้งนี้ไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาคุยกับทนายแอนต่อค่ะว่าจากประสบการณ์ของทนายแอนการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินครั้งก่อนๆมันต่างจากครั้งนี้ยังไงมีและมีปัญหาหรือข้อควรกังวลอะไรบ้างค่ะ
คือประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ประสบการณ์พี่ก็คือกรณีที่มีการประกาศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่ากรณีที่ประกาศในปี53เนี่ยมันเป็นกรณีเหตุในการประกาศเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างจากกรณีที่มีการระบาดของไวรัสโควิด19เนี่ยเนาะ อย่างกรณีของสำนักวิทยาศาสตร์ได้ก็คือว่ามันมีเรื่องของความมั่นคงมีการก่อความไม่สงบของกลุ่มคนต่างๆใช่ไหมคะอย่างที่เรารู้กันดีหรือว่าช่วงปี53เนี่ยก็คือว่ามีการใช้กำลังมีการใช้อาวุธอะไรเงี้ยในบริเวณกรุงเทพมหานครในกรณีที่มีการชุมนุมอะไรเงี้ยนะคะทางการเมืองซึ่งสองกรณีนี้มันเป็นกรณีที่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นเกี่ยวกับอาวุธความรุนแรงอะไรแบบนั้นอะแต่ว่าอย่างกรณีที่มีการประกาศตอนนี้คือใช้กับการแพร่กระจายแพร่ระบาดของไวรัสเนี่ยในความเห็นของพี่เนี่ยคือมันก็เป็นเรื่องใหม่หลายอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะหลายอย่างจะไม่เหมือนกันเช่นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสั่งการตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยมีอำนาจออกข้อกำหนดอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าพนักงานเนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยการประกาศครั้งล่าสุดเนี่ยนายกเนี่ยได้มอบอำนาจให้กับหลายหน่วยงานหลายกระทรวงนะคะไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยนะคะห้าหน่วยงาน5กระทรวงใช่ไหมคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่ใช้แบบเฉพาะกรณีคืออาจจะเป็นเฉพาะกองทัพอะไรอย่างนั้นน่ะหรือก็อรมน.อะไรเงี้ยเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความขัดแย้งความรุนแรงแค่นั้นเองแต่ว่ากรณีเนี้ยมีหน่วยงานพลเรือนเข้ามาใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยมากกว่าที่เคยประกาศกันนะคะอันนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบใหม่แล้วก็จะในของอย่างในของ3จังหวัดเนี่ยนะคะการควบคุมตัวการพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้มีการกำหนดโทษเพราะว่าไม่ได้มีการออกข้อกำหนดคือมีการประกาศให้เป็นพื้นที่ร้ายแรงเพื่อมีอำนาจตามมาตรา11ก็คือสามารถควบคุมตัวบุคคลได้ไม่เกิน7วันได้ครั้งละไม่เกิน7วันแต่ขอขยายได้ไม่เกิน30วันอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าจะไม่มีข้อกำหนดซึ่งจะทำให้มีโทษตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินอันนี้3จังหวัดจะไม่ค่อยมีจะไม่มีประกาศลักษณะนี้มีบ้างเป็นครั้งคราวแต่ว่า โดยส่วนใหญ่ตลอด10กว่าปีมานี้ก็คือไม่มีคือแค่ประกาศเป็นพื้นที่ร้ายแรงเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานในการกักตัวควบคุมตัวบุคคลได้ไม่เกิน30วันเนี้ยเท่านั้นเองนะคะในการซักถามอะไรต่างๆควบคุมตามช.ช.อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างของปี53เนี่ยห้ามชุมนุมหรือเคอร์ฟิวเนี่ยเขาก็จะมีการออกข้อกำหนดแล้วก็เขียนชัดเจนว่ามีโทษอะไรยังไงอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นแค่ภาวะชั่วคราวเหมือนตอนชุมนุมใช่ไหมคะสถานการณ์มันแค่แบบไม่นานแล้วมันก็ยุติไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคือหนึ่งเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ไวรัสเนี่ยมันจะยืดเยื้อยาวนานไปแค่ไหนการออกข้อกำหนดที่มันไม่ชัดเจนแล้วก็มันค่อนข้างครอบคลุมหลายมิติของการบริหารงานของฝ่ายบริหารเนี่ยมันก็น่าจะส่งผลกระทบกับประชาชนที่วงกว้างมากๆหลายมิติด้วยแบบนั้นนะคะ
แล้วคือกลับมาเรื่องแบบในเชิงปฏิบัติอะค่ะมันมีประกาศออกมาแล้วคืออย่างพ.ร.ก.อย่างที่พี่แอนเคยเจอมาปี53หรือจชต.มันมีปัญหาในทางปฏิบัติยังไงบ้างไหมคะ
โอ้ไม่อันนั้นมีเยอะมากเพราะบริบทมันไม่เหมือนกัน อย่าง3จังหวัดเนี่ยคือปัญหาของมันก็คือมันยาวเกินไป มันไม่ใช่กฎหมายฉุกเฉินละเพราะถูกใช้แบบยาวเป็นกฎหมายถาวรเลยตอนนี้แล้วก็มีหลายปัญหามากการออกหมายช.ช.การควบคุมตัวตามช.ช.หน่วยงานที่สามารถควบคุมตัวตามช.ช.ได้การซักถามการดำเนินคดีบุคคลอะไรต่างๆคืออันเนี้ยมันจะเป็นบริบทแบบ3จังหวัดแต่ทีเนี้ยคือถามว่ามันมีแนวโน้มที่จะถูกเอามาใช้แบบนั้นไหมในพื้นที่อื่นๆในยุคนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าทั้งนี้อยู่บนเงื่อนไขว่ามันจะต้องเป็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนาะส่วนในของปี53เนี่ยอันนั้นคือมันเป็นการประกาศโดยจัดการกับผู้เห็นต่างทางการเมืองไงคือพี่ก็ตั้งคำถามถึงความเหตุของการประกาศนะตอนนั้นนะปี53ว่าไม่ควรที่จะต้องใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินด้วยซ้ำเพราะมันเป็นเรื่องของคนที่คิดเห็นต่างทางการเมืองออกมาใช้สิทธิเสรีภาพใช้กฎหมายปกติก็ได้อะไรแบบนั้นนะคือบริบทเนี่ยมันด้วยความที่บริบทมันต่างหรืออะไรต่างๆแต่ทีนี้ถามว่าเฮ้ยนะตอนนี้เรามีข้อกังวลอะไรบ้างข้อกังวลของเรานะตอนนี้ก็คือด้วยความที่กฎหมายนี้มันพิเศษมันฉุกเฉินเพราะฉะนั้นมันให้อํานาจฝ่ายบริหารกว้างถ้อยคําในตัวกฎหมายมันก็ค่อนข้างจะคลุมเครือนี่ข้อกังวลของเราก็คือว่ากังวลว่าจะมีการตีความหรืออาศัยอํานาจของกฎหมายตัวเนี้ยใช้ไปในทางที่มันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่เป็นไปตามการแก้ไขสถานการณ์ที่มันเป็นเรื่องของไวรัสแต่อาจจะเป็นเรื่องของการจัดการกับคนเห็นต่างทางการเมืองไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือคนที่วิพากษ์วิจารณ์ไหมหรืออะไรเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาอย่างปี53คือเขาใช้ตัวนี้ชัดเจนไงอันเนี้ยเขาใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินในการดำเนินคดีหรือจัดการกับคนเห็นต่างทางการเมืองอะไรแบบเนี้ยหรือว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาก็ใช้พ.ร.ก.เนี้ยในการแบบจับกุมควบคุมตัวบุคคลที่ค่อนข้างตามอำเภอใจเลยแม้ไม่มีพยานหลักฐานอะไรก็ไปจับมาแล้วก็ซักถามมีการควบคุมตัวมีการซ้อมทรมานมีการเอาบันทึกผลการซักถามแล้วไปดำเนินคดีคล้ายๆกฎอัยการเลยซึ่งอันเนี้ยถามว่ามีความกังวลใจที่จะไปถึงสถานการณ์แบบนั้นไหมก็มีความกังวลใจเพราะว่าไอ้ตัวกฎหมายเนี้ยพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อใช้เรื่องความมั่นคงมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับแก้ปัญหาสาธารณภัยถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องแบบตัวบทที่สามารถใช้ได้นะแล้วก็ณตอนนี้ไอ้ตัวกฎหมายเนี้ยมันอาจจะดูเหมาะที่สุดที่จะใช้เพื่อจัดการปัญหาไวรัสแต่ว่าโดยโครงสร้างสตรัคเจอร์แล้วก็ไอเดียของการเขียนเนี่ยมันคือทำมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงเป็นหลักแบบนั้นนะคะ
พี่แอนตอนที่ปี53ที่มันมีการมาใช้เพื่อจำกัดใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อแบบจำกัดผู้เห็นต่างเนี่ยค่ะมีตัวอย่างไหมคะขอกรณีตัวอย่างสักนิดหน่อยได้ไหมคะ
ก็อย่างคดีของคุณสมบัติไงคุณสมบัติบนงานมานงปี53ที่เขามีการชุมนุมที่ใต้ทางด่วนดินแดงก็ไปชุมนุมว่าไม่ให้รัฐบาลเนี่ยใช้อาวุธใช้กระสุนจริงยิงผู้ชุมนุมเพราะว่าผู้ชุมนุมไม่มีอาวุธเขาก็แบบชุมนุมมีการประสานว่าเราไม่มีว่าอาวุธอะไรต่างๆแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ถูกดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินห้ามชุมนุมข้อกำหนดที่บอกว่าห้ามชุมนุมทางการเมือง5คนขึ้นไปเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็น5คนหรือ10คนนี่แหละคือเขียนคล้ายๆกันกับตอนรับประหารนะคะตาม ตามกฎอัยการศึกเนี่ยเขาก็โดนดำเนินคดีที่ศาลแขวงพระนครเหนือนะมีดำเนินคดี2คดีคดีหนึ่งศาลลงโทษคดีหนึ่งชุมนุมตรงลาดพร้าวถนนลาดพร้าวใต้ทางด่วนลาดพร้าว71แถวๆนี้ก็คืออันนั้นศาลลงโทษจำคุกเราลงอาญาแต่อีกคดีหนึ่งศาลยกฟ้องอะไรแบบเนี้ยหรือมีคนที่ถูกจับในช่วงนั้นปี53ขึ้นศาลคนที่อยู่นะที่ชุมนุมอะค่ะแล้วพอ19พฤษภาคมมีการประกาศเหมือนคล้ายๆว่าให้ออกจากที่ชุมนุมเคอร์ฟิวหรืออะไรต่างๆแล้วก็มีห้ามชุมนุมเงี้ยคนที่อยู่ชุมนุมอยู่ตรงนั้นเนี่ยถูกจับแล้วก็ถูกเอาไปกักคุณสมบัติเองก็ถูกเอาไปกักตามพ.ร.ก.ที่ตรงเขาเรียกว่าตชด.ค่ายตชด.ตรงปทุมธานีคลอง5เนาะคลอง5คลอง6แล้วก็จะมีประชาชนที่ถูกแล้วก็ถูกเอามาขึ้นศาลแขวงปทุมมันก็จำนวนมากเหมือนกันข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.เนี่ยค่ะมีหลายกรณีมากตอนปี53
ก็เป็นประสบการณ์ของทนายจากการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินครั้งที่ผ่านมาแล้วก็เป็นข้อกังวลถึงเรื่องการตีความและการใช้อำนาจเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่ที่เราก็เห็นมาแล้วจากการประกาศใช้เมื่อปี53หรือในกรณีของ3จังหวัดชายแดนใต้ก็ตามค่ะถามว่าแล้วประชาชนอย่างเราเองจะมีการตรวจสอบหรือตั้งคำถามต่อการใช้อำนาจพิเศษอย่างนี้ได้ยังไง
ประชาชนเองเนี่ยก็สามารถที่จะ เขาเรียกว่าตรวจสอบหรือตั้งคำถามหรือว่าหากได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจที่มันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเกินขอบเขตของกฎหมายเนี่ยก็สามารถที่จะ เขาเรียกว่าได้รับความยุติธรรมในตรงนี้ด้วยนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ที่จะร้องเรียนขอความช่วยเหลือหรือได้รับความยุติธรรมหรือต่อสู้คดีถ้าเกิดถูกดำเนินคดีอะไรแบบนี้ด้วยหรืออาจจะดำเนินคดีกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบได้อะไรแบบนี้ค่ะคือตรงนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าไอ้มาตรการหรือว่าการบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นไปตามไอ้ตัววัตถุประสงค์นี้หรือไม่ถ้ามันไม่ใช่ไม่ชอบหรือว่ากระทำโดยไม่ชอบอย่างเงี้ยประชาชนเองก็สามารถที่ถ้าถูกโต้แย้งสิทธิ์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายได้ในการเยียวยาอะไรต่างๆได
้ได้ฟังจากทนายความแล้วอุ่นใจขึ้นไหมคะเรามีสิทธิ์ตรวจสอบและตั้งคำถามต่อการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่นะคะและถ้ามีคำถามก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราด้านล่างนี้ได้หรือสอบถามเพิ่มเติมมายังศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ค่ะแล้วเราก็ต้องจับตากันต่อไปค่ะว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้จะเป็นไปในทิศทางใดและจะเป็นยาแรงที่รักษาโรคได้จริงหรือไม่ค่ะสำหรับวันนี้ This is Alright Podcast และนี่เองก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะหวังว่าพบกันครั้งหน้าเราจะไม่อยู่ในภาวะฉุกเฉินแล้วนะคะสวัสดีค่ะ